Osasuna taldea ataka estuan dabil, ekonomia kontuak direla kausa. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egun on.
Bai, zuri ere.
Azteko, osasuna taldearen egoera ez da bat ere fina.
Bueno, osasunarena afera, haundi, nahasila, larria, osasun zaleak eta ugari dira, esan liteke, arna sartu ezinien daudela xok batean, azken egunotan ezagutu diren informazioen ondotik. Eta, bueno, susmoak, haundiak, eta uste txarrak, eta alakoak. Eta dagoeneko pues, epailea lanean hasita. Atzo, iritsi zen salaketa formala, oraingo zuzendaritzako direktibakoek eginik, eren egun iritsi zitzaien Madrildik egindako auditoria bat, futbol profesionalen ligatik egindakoa, auditoria horrek erakusten duena, zenbait diru irteera susmagarri egiten direla. Fakturak edo hor daude, baina zertarako baliatu ote diren, pues ez dagoela ezagutzerik oraingoz. Eta hoi da, claro, nola da gaia, Madrildik etorri da, Madrigo zenbait kirol kazetarik atera dute gaia, esan ez hor susmopean zegoela, joan den temporadako partida bat, Espainolen aurka jokatutakoa, amainatua ote zegoen, adostua ote zegoen emaitza. Bueno, hoi lehenengo datua, bigarrena izan zen, orain gutxira arte, osasunan kudeatzaile, gerente, hoitela urtetan izan den jauna, Angel Bizkai, mintzatu dela, kontu kontari ibili dela, eta hortaz, bera, personalki, partida bat erosten saiatu zela. Ta bere hitzetatik ateratzen dena ez bakarrik kontrarioak irabaztera estimulatuz baizik dirua eskeniz galtzen utzi zezaten. Eta bera tartean ibili zela, baina implikatuz batik bat aurreko direktiba Miguel Artxankorena. Informazio hauekin dioguna ba, aztoramendu handia, eta orain arte epaitegira iritsi gabea zegoen, bestela esan baldin badere, epailea belaxe hasi da lanean eta hiru kakots 7 milioi, alegia, 3 milioi eta 7 mila euro lirateke behar den bezala justifikatu gabe daudenak edo ba, susmagarri egiten direnak. Ez du esan nahi, dena irregularra deni baizik ikusteko dagoela. Eta hola xe daude gauzak, isil-isilik aurreko presidentea Miguel Artxanko, diotenez harremanetan jarri da oraingo presidentearekin eta esan omen dio ez duela zer ikustekorik bat ere leporatzen diotenarekin, baina bueno, hortxe auzia, bueno, hautsa arrotua eta igual itxun beharko da pixkate ja depositatu eta zer gelditzen den guzi honetatik, baina itxusi xamar kontuak eta dioguna. Bueno, hemendik gutxira osasuna klubak bazkiden batzarrea deitu behar omen du, denei ezautzera emateko zer dagoen, baina horla daude gauzak, afera handia, iskanbila, maiuskulua, osasunaren ingurukoa.
Jarraitzeko, Euskararen legea aldatu du Nafarroako parlamentuak.
Hoizera, Euskararen legearen puntu bat, eskubide ukatu bat orain aitortua, hola esan diteke. Berandu dator, urte askoren atzerapenarekin, baina gutxienik oportunidade bat baliatzen asmatu dute oraingoan. Aurreko alditan, izan babitira, zenbat oportunidade alferri galduak, eta aukera eman duena alderdi sozialistak orain arte izandako jokaeraren aldaketa. Eta hoize da, zer gertatzen zen, Nafarroko zati haundi batean, gurasoek eskubidea ukatua zuten euskarazko irakaskuntza sare publikoan aukeratzeko. Ja badira urte batzuk zona ez baskofonotza tartua dagoen eremu horretan diren ikastolak, federazioko ikastolak legeztatuak daudela, baina sare publikoan ezin ziteken egin. Ta hori da zuzendu dena, alegia eskubide ukatu bat baimendu aitortu da. Bueno, hori da, batzuk diote zerrikitu bat baizik ez da, gutxi da, berandu da, baina beharrezkoa zen, egin beharrekoa eta egin da. Bueno, hoi alde batetik, zer gertatzen da, oztopo bat kendu da, bidean oztopo gehiago egonen direla hori seguru, batipat, orain agintean dagoen alderdiak UPNek hor agintaritzan jarraitzen baldin badu. Izan ere, atzo ikusi zena UPNek egin duena, ezezkoa eman berriro ere, esaten zuten batzuk agian astenituko dira, ez ezezko borobila eskubide honen aitorpenari. Euskarari buruz UPN-ek duen jarrera hori, ba, hortxe, eta itxua eta itxia izaten jarraitzen du. Hau behiratzeko litzateke ez da normala, ohituta gaude, baina ez da normala Nafarroko agintaritzan dagoen alderdiak horrela jokatzia. Atzo argudioak berriz ere entzun genizkion, ba omen dira batzuk euskara eraikuntza nazionalerako tresna gisa hartzen dutenak. Ta hoi hola dela iruditzen zaielako euskararen aurka jo. Ez hori egiten du UPN-ek esan dezake. Ba, erabilkeria hori egiten dutenen aurka gaude, baina hizkuntzaren aurka, euskararen aurka dauden bezala, ez da entenditzen nola jarraitu dezaketen posizio horretan, baina hori berriro ere egiaztatu dugu. Beraz, UPN kontra egonda ere, UPN eta PP ere, Partido Popularra haiekin batera, baina 23 dira, gehiengo parlamentarioa, 27koa, beste posizioan dago, batzuentzat egun historikoa, atzo gainditutako eta erabakitako honekin, beste batzuentzat pauso bat gehiago egin beharko lirateke, baina behintzat garrantzi handikoa ez da zalantzarik. Oain ikusi behar da, eskubide hau aitortuta, batetik agintaritzatik trabak ez jarri, eta gero ba egiazko demanda zenbat erainokoa den ikusi egin beharko, baina behintzat dioguna, debeku bat kendu dute, hori xe da atzo parlamentuan funtsian erabakizena.
Bestalde, kan eta lanpostuak.
Nafarroko kutxa nola dezagertu den ikertzen, ikertu nahiko luke batzorde parlamentario batek, edo bintzat batzorde horretan direnetako batzuk. Informazioa eskatu dute eta gehienez ezezko hartu dute. Bat CaixaBanketik, ezin dutela informazio hori eman, konfidentzialidadea babestu beharra dutela. Ta babesaren babes horretan informaziorik igorri ez. Baina bestetik kontuen ganbarak berak ere, esan du, esan omen du, ikusi behar dugu ofizialki hola ote den, baina iruditu baietz, ba, erakunde pribatu, izaera pribatua duen erakundea izanik ez doakiola, berari, auditorioa edo azterketarik egitea. Beaz, traba haundiak, Nafarroko kutsarekin gertaturikoa aztertzeko. Susmo guziak zilegi dira, argibiderik ez dagoen artean. Betire, Audientzia Nazionalean horre epaile bat interesatu da eta Nafarroko kutxan aurreko aldian zuzendari izandakoa Lorenzo Riezu deitu du deklaratzera, baina apirilean edo izanen da Lorenzo Riezu zuzendari izan zen Nafarroko kutxan 1984-tik 2001 alegia, bere ondotik sartu zen zuzendari izatera Enrique Goñi. Eta, bueno, hori ere garrantzizkoa, bentsate, argibideren bat edo beste, egin ahal izanen da.
Bestalde, Burlatako Faurezia lantegia, segurazki itxo egin dute.
Bai, susmoa, uste, bazen atzo bilera bat izan baitzen, da hor itxaropin izpitxo bat bazen, baina, keba, nagusiek isteko erabakia hartua dutela diote, eta bueltanik gabekoa dela, eta hola, gehienez ere zertxo baita atzeratu hoteliteken istea 2006-ra bitarte, baina ez da notiziona hori. Faureziako langilek bihar ratxerako manifestazio deia egina dute hemen Iruñan, gaur ere mugimenduan dabiltza, eta beraz, bueno, hoize notizionik ez, eta, bueno, 181 lanpostu. Kontua da, bera, tuteratik datorren beste informazioa, han lantegi txikiago bat, BASF, eraikuntza sektoreko hornigaiak egiten dituena, ez ezki hor, islamenduko plantxak. Hoi ere, itxi egin behar dute, 23 langile guztiak kalera, 23 dira, tuterako BASF-etik. Lanpostuen errealitatea horixe, lantegiak itxi eta itxi.
Bukatzeko Mikel agendan, besteak beste, Nafarra Garaiko bertsolari txapelketa.
Hoi da, ja, final laur denetako azkeneko saioak, bat bihar, larun bat arratsaldean Lizarran, eta etzi Lakuntzan. Ta horren ondotik, ja, final aurrekotarako sailkatuko diren bertsolarien zerrenda ezagutuko dugu, urrengo fasea, bueno, astebeteko atsedena, izan ere, eta gero ja martxoan sartutakoan etorriko dira final aurreko saioak eta finala berare.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker, zure kolaborazioaren gatik eta ondo pasazte burua.
Behar dizu gele.
Agur.